зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Факултети кубурат со кадар додека државната администрација се полни. Македонските производители бараат помош за модерна технологија и опрема. Почна историското судење за импичмент на републиканскиот председател Доналд Трамп. Слушајте, не почнуваме со краток преглед вести. Нема потреба од паника и воведување посебни мерки во државава во врска со новиот коронавирус што се појави во кинескиот град Вухан, а има заразени и во други земји, соопшти Институтот за јавно здравје. Доктор Владимир Микиг денеска изјави дека Институтот за јавно здравје ќе достави информативни материјали до аеродромот во Скопје со превентивни мерки наменети за патниците кои патуваат во Кина. Илјадници жители и собственици на фирми денеска протестираа на грчките острови кои најтешко се погодени од ситуацијата со преполните кампови за бегалци и мигранти, повикувајќи ја владата да го реши проблемот. Повеќето од продавниците денеска не работат, како и јавните служби на островите Лесбос, Хиос и Самос, каде во некои од бегалските кампови има 10 пати повеќе луѓе. Денешните протести ги организираа регионални гувернери и градоначалници кои планираат утре да достават барање до владата во Атина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје бара обнова на кадарот, а од Министерството за образование и наука добиваат одговор дека буџетот за 2020 година е веќе донесен, додека професорите од институтот велат дека барањата се ургентни, истовремено јавноста е сведок на вработување во државната администрација. Прилог на Миријана Спасовска.
Заре можно Институтот за хемија, кој што е навистина една престижна високообразовна истражувачка институција, да моли практично за гол обстан.
Со овие зборови професорката Марина Стефова од Институтот за хемија го коментира одговорот што деновиве во вид на известување го доби од Министерството за образование, кој конечно им пристигна по многу обиди, уште на почетокот од школската година, да се преговара со надлежните во МОН за да се тргне во решавање на некои од горливите проблеми, особено за последното, означено со ургентно барање на согласност за вработување на двајца асистенти и 4 виши лаборанти.
Одговорот е некаде од крајот на декември, во кој што се вели дека буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година е донесен, поради што е потребно барањата за согласности да ги доставиме за 2020 година. Што значи не. Се надевавме дека барем следниот семестар ќе стасаме до решение, но еве нема. Продолжува полготата, да кажам, продолжува приказната низ лавиринтите.
И некои од професорите науки денови на своите фейсбук профили коментираат дека е загрижувачка состојбата во високото образование со оглед дека јавното стае сведок дека има масовни вработувања на луѓе во државната администрација. Од друга страна има посочување дека состојбата со кадар, науки и укло е алармантна.
Смрт за химичарите. Известивме дека од 47 души сме сведени на 18. Баравме места. Освојувавме вредни резултати на олимпијади. Што уште да сториме за експонентите на државата да не сватат сериозно? Треба ли да се соблечеме голи, млади дами и господа од владата на Република Македонија? Или кој ни е крив што не сме дел од оние неколку илјади административци што се примени? Зошто државата тоа е администрацијата?
Ова го напиша Владимир Петрушевски, професор на Институтот за хемија. До овие коментари доаѓа во услови кога собранието го изгласа буџетот во декември минатата година. Во меѓувреме од 6 ноември, кога стана познато дека ќе се формира техничка влада, тука сека се распишани огласи за 4131 работно место во државната управа. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски пат одговара дека нема предизборни вработувања и од институциите имаат потреба од кадар, затоа што на крајот на годината се нуваат договорите за вработување на определено време. И представниците на Независниот академски синдикат, во кој членуваат и други факултети, повеќе пати во изминатиот месец укажуваа на пресконференции дека на УКИМ и на УКЛО состојбата со асистенти кои за кратко време ќе треба да ги заменат своите професори е алармантна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските производители велат дека квалитетните производи можат да ги продадат на странските пазари, но велат дека им е потребна помош од државата за да обезбедат современа опрема и технологија. Од Министерството за економија пак велат дека со низа проекти ја подобруваат конкурентноста на македонските компании. Известува Марија Тумановска.
Македонските производи кои се квалитетни може да се продаваат на иста маса со европските, велат македонските производители кои извезуваат на дел од тие пазари. Сепак дел од нив предупредуваат дека без државна помош за современа опрема и технологија, многу е тешко да се надпреваруваме со западноевропските земји. Игнјат Грозданов е млад земјоделец од Штипско, извезува грозје на странските пазари и уверува дека квалитетниот производ чини поскапо, но дека квалитетот секогаш и во секое време се продава.
Малку тие стари размислувања што не се наследени од нашите постари дедовци и родители, дека грозје какво такво мора да се земе. Не мора да се земе. Ако имаш квалитет добар, треба ти да даат добра цена. Ако немаш квалитет соодветен на тоа што го нудиш, не може да се земе тоа, пошто сепак е пазарен систем и ние не може да кажеме аман земи го воа или не знам како.
Во овој контекст Славчо Јорданов, собственик на прехранбена индустрија, вели дека македонската индустрија ќе биде поконкурентна само доколку државата понуди финансиска помош на приватните компании.
Значи ние како индустрија сепак со наши средства успееме да земеме опрема и машини кои што можеме да платиме. Има и подобри, и посовремени и поефикасни енергетски и рентабилни во смисла на полна работна рака. Целта на нашата индустрија за да бидеме најмногу е со да бидеме конкурентни, мислам едно од средствата е да бидеме оспособени со соодветна опрема. И сега ние имаме против нас конкуренција, ние конкретно имаме преработки од домати, а една од главните земји што преработува домати е Италија. И ние да бидеме конкурентни треба опрема која што и капацитети кои што ние не можеме да ги сануваме.
Од надлежното Министерство за економија велат дека со низа проекти ја подобруваат конкурентноста на македонските компании.
Значи Министерството за економија има низа проекти што се однесува до подобрување на конкурентноста на нашите претпријатија, не е само во странство, но и внатре во Република Северна Македонија. Ние веќе има неколку години што го спроведуваме програмата конкурентност, иновативност и предприемиштво, каде се предвидени над 12 директни мерки, каде што им помагаме на нашите компанија, посебно на микро и малите компанија, да се снабдуваат со нова технологија, да ја зголемат нивната продуктивност, но истовремено да спроведуваат стандарди.
Изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Нашите соговорници велат дека најголем дел од македонските компании, пред се малите и средни предпријатија, немаат можност за инвестирање во иновации и технологија, а се кадровски, финансиски и технички ограничени за да можат да остваруваат извоз.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Историското судење за импичмент на републиканскиот председател Доналд Трамп почна во Сенатот со кавги меѓу републиканците и демократите околу процедурата на целиот процес. Предходно нагло беа сменети предложените правила за судењето за импичмент. Гоце Атанасов.
Историскиот судски процес за импичмент на американскиот председател Доналд Трамп беше отворен со препукување, откако демократите налутено ги обвинија републиканците во Сенатот дека сакаат да го прикријат случајот без сведоци или нови докази. Со оглед на тоа што Трамп се соочи со потенцијално отстранување од должноста за злоупотреба на службената должност, неговиот близок сојузник Мич Меконел, лидер на републиканското мнозинство во Сенатот, изнесе правила со кои би се блокирало доведувањето клучни сведоци или документи, потенцијално осакатувајќи ги аргументите на обвинителите, односно демократите во Конгресот. Со солидно мнозинство од 53-47, Меконел исто така јасно стави до знаење дека ќе ги блокира сите демократски обиди за промена на неговите правила. Адам Шиф, лидерот на тимот за импичмент на представничкиот дом, кој го гони Трамп, се спротистави на тоа, наведувајќи дека процесот нема смисла и оти бил дизајниран да обезбеди да не бидат сослушани никакви докази против Трамп.
The facts will come out in the end. The documents which the president is hiding will be released.
Фактите ќе излезат на крајот. Документите што ги крие председателот ќе бидат објавени преку Законот за слобода на информации или преку други средства со текот на времето. Сведоците ќе ги раскажат своите приказни во книги и филмови. Вистината ќе излезе. Прашањето е дали ќе излезе на време. Според Шиф, правилата на Меконел имаат за цел случајот да заврши што побрзо и оти затоа повеќето американци не веруваат дека ќе има фер судење. Патрик Филбин, член на правниот тим на Доналд Трамп, пак изјави:
A fair process would be when you come to the day of trial, be ready to start the trial.
Фер процес би било кога ќе дојдете на денот на судењето да бидете подготвени да го започнете судењето и да го презентирате вашиот случај, а не да се бара повеќе да биде откриено. Во написите за импичмент се наведува дека Трамп се обидел да изврши притисок врз Украина да се меша во председателските избори за да му помогне да победи, а потоа ја спречи истрагата блокирајќи сведоци и негирајќи документи од представничкиот дом. Процесот на импичмент длабоко ги подели американците, особено околу тоа дали председателот треба да биде сменет од должноста 10 месеци пред изборите. Трамп во вторникот во Давос, Швајцарија, на Светскиот економски форум, ја повтори својата долгогодишна карактеризација на импичментот како измама и лов на вештерки. Ова е трет случај во американската историја председателот на државата да се соочува со можно отповикување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со цел да воспостави жива платформа за поврзување и диалог меѓу авторите од различните културни домени, од 24 до 26 јануари во Кинокултура во Скопје во организација на издавачката Куќа Бегемот ќе се одржи третото издание на интермедијалниот фестивал Арт Ареа. Љупчо Јолевски.
На Скопје во безмалку културно сивиот јануари по трет пат ќе му се случи интермедијалниот фестивал Арт Ареа, чија иницијална идеја цели кон воспоставување жива платформа за поврзување и диалог меѓу авторите во различните културни домени и тенденции, спојувајќи ги во богата културна програма за време на три фестивалски дена. Така во деновите од предстојниот викенд од 24 до 26 овој месец во Кинокултура, во организација на издавачката куќа Бегамот, и овој пат ќе биде реализирана програма која, како што ќе забележат подписниците на манифестацијата, сака да овозможи средба и спојување на сегментираната публика што ја генерираат прилично атомизирани области на културата. И кога сме веќе тука, фестивалот кој е поддржан од град Скопје ќе започне во петок во 19 часот со две изложби. Една на фотографија, насловена како Скопје Street Life, чиј автор е Звонко Плавевски, и една на илустрација на неуморниот Владимир Лукаш. Половина час подоцна следува промоцијата на романот Пропаст на познатиот бугарски писател Владимир Зарев, чиј промотор ќе биде Оливера Чорвезировска. За 20:30 часот е предвидено уште едно представување на книга. Во рамките на книжевни муабети ќе се стори промоцијата на првиот роман за возрастни, 9 приказни за господја Сид, од Билјана С. Црвенковска, за кои своји видувања ќе изнесат Калина Малевска и Фросина Вармаковска. Конечно, програмата за првиот ден на фестивалот ќе биде заокружена со джез концерт на Бојан Шамба Трио. Во сабота случувањата ќе започнат со прикажувањата на кружно патување со Жарко Иванов, работен по сценарио на режисерот Иванов и писателот Александар Прокопиев, и на видео есе од Славко од нашата улица на Наум Пановски, во кој професорот и режисер во годината на Славко Јаневски ќе проговори за ликот и делото на македонскиот писател. Во 20:30 часот е планирано да започне дебатата насловена Правда за кратката проза, во која учество ќе земат Ѓорѓи Крстевски, Виолета Бојковска, Владимир Мартиновски, Ѓоко Здравески и Живко Гроздановски, а модератор ќе биде Иван Шопов. И потем, се некаде до полноќ, сцената ќе освојат Вистрка Лезна маса со својот поетско-музички перформанс. В недела пак отворањето на портите на Арт Ареа 2020 ќе биде со креативната работилница за деца Добре дојдовте во Страшкоград, со Билјана Црвенковска и Нита Муча, а од 20:30 часот во рамките на наш мал театар, Театар на Сенки, ќе ги изведе представите Заробената љубов и Марко патува околу светот. Во пресрет на Арт Ареа, Андреј Јованчевски знае да каже дека тие како организатори очекуваат на ова трето издание да видат дали конечно фестивалот има пуштено корен и дали на манифестацијата и предстои убава и днина.
Овие две минати изданија скромно, но успешно ја постигнаа таа своја цел да ги пресечат оваа публика, а се разбира уште поважно да ги пресечат интересите и на авторите што действуваат во различни домени.
Вели Јованчевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.